Ditë e rëndësishme për kishën katolike, sot e mërkura e përhime, fillon kohë e kreshmeve që na përgatit për pashkët e ringjalljes së Krishtit, fest e shpres e të krishterve. Vetëm para pak orësh, Papa Benedikti XVI kremtoi meshën me ritin e përhimjes në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, pasi u foli besimtarve të mbledhur në audiencën e përgjithshme në sallën e palit 6. Dy ngjarje që priteshin me padurim për ta dëgjuar edhe një herë Atin e Shenjtë në atmosferën e komenteve të debatit që zgjoi lajmi për dorëheqjen e tij. Por tu kthehemi kremtimeve të ditës së sotme, duke filluar nga mesha e pasdites në Vatikan.
Rrethanat sugjeruan të mblidhemi në Bazilikën e Vatikanit. Fjalët tetë të thjeshta thënë nga Benedikti 16 në fillim të homelisë së tij në meshën e së mërkurës së përhime në Shën Pjetër tregojnë se çdo kremtim, çdo veprimtari e papës ndjen fuqishëm tisin e trishtimit që ka kapluar zemrat e besimtarve. Aq të shumt saqë mesha e përhimjes nuk u kremtua në Bazilikën e Shën Sabinës sipas traditës, por në atë të Vatikanit ku mund të hyjë një numër më i madh njerëzish.
Vetë sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, në përshëndetjen që i drejtoi Atit Shenjtë, nuk mungoi të theksonte: "Nuk do të ishim të sinqertë nëse nuk do t'ju thoshim se në këtë mbrëmje ka një hije trishtimi mi zemrat tona. I vedishëm për rëndësinë e qasit historik, por i qetë shpirtërisht, Papa, që ndokush e quar Mozart i teologjisë, kërkoi vetëm lutjet e kishës që udhëhoqi për 8 vjet me radhë."
Le circostanze hanno suggerito di radunarsi oggi nella Basilica Vaticana.
Sonte jemi mbledhur të shumë numër të rreth varrit të Shën Pjetrit Apostull, edhe për t'i kërkuar ndërhyrjen e tij pranë hyjit për udhën e kishës në këtë çast të veçantë, duke rinovuar fenë tonë në Bariun Suprem, Jezu Krishtin Zot. Për mua është rasti t'i falenderoj të gjithë, sidomos besimtarët e Diocezës së Romës, ndërsa përgatitem ta përfundoj shërbimin tim papnor, si edhe të kërkoj të më kujtoni në lutje në mënyrë të veçantë.
Karakteristikat e papës i rreshtoi njëra pas tjetrës kardinali Bertone, duke treguar se kisha e kupton vendimin e Benedikti 16 për të dhënë dorëheqjen për të mirën e popullit Zotit. Pastërtia e shpirtit, feja e shnosh dhe kërkuese, forca e përvojtërisë dhe butësisë, guximi i madh janë tipar dalluese të shërbimit Josef Ratzinger, e cili e ka dashur gjithnjë pranë Zotin e fjalën e tij. E pastaj premtimi i kardinalit sekretari i shtetit Vatikanit, që duke cituar fjalët e vet papës për të ardhmen e kishës që rilind gjithnjë, tha:
"Ti shërbejmë kishës me vedien e plotë se nuk është jona, por e Zotit, se nuk e ndërtojmë ne, por ai. Të themi të vërtetën se jemi shërbëtor të pavlefshëm, bëm vetëm atë që e kishim për detyrë, duke ju besuar krejtësisht hyjit, është një mësim i madh që ju, edhe përmes këtij vendimi të vështirë, na jepni jo vetëm neve, barinjve të kishës, por krejt popullit të Zotit. Faleminderit që na keni dhënë shembullin e ndritur të puntorit të përvuajtur në vreshtën e Zotit, një puntor që diti të realizoj në çdo çast më të rëndësishmen, tua çoj Zotin njerëzve dhe tua çoj njerëzit Zotit."
Por t'i kthemi homilisë meshës së mërkurës së përhime që Papa e bazoi në reflektimet mi leximet e sotme liturgjike, duke filluar nga i Joelit profet: "Që tani është fjala Zotit, ktheuni me gjithë zemër ka unë, me agjerim, me vaje dënesje." E fjalët "ktheuni me gjithë zemër" u bën motivi kryesor i homilisë Benedikti 16.
Ma sottolineata l'espressione con tutto il cuore.
Duhet nënvizuar shprehja me gjithë zemër, e cila do të thotë që nga qendra e mendimeve dhe e ndjenjave, që nga rrënjët e vendimeve për zgjedhjeve, veprimeve tona, me një gjest lirie të plotë e radikale. Por është i mundur ky kthim ka Zoti? Po, sepse ka një forcë që banon në zemrën tonë, por që shpërthen nga vetë zemra e Zotit. Është forca e mëshirës hyjnore.
I kthejmë syt ka Zoti vetëm kur hiri i tij hyjnor depërton thellësinë e zemrës e na jep forcën ta shqyem atë jo petkat, siç thuhet në tekstin e Joelit profet, e Papa komentoi:
"Anche ai nostri giorni molti sono pronti a sacciarsi le vesti."
Edhe në ditët tona, shumë janë gati të shqyen petkat para skandaleve dhe padrejtësive, natyrisht kur bëhen nga të tjerët, por pak duken të gatshëm të veprojnë mbi zemrën e tyre, mbi ndërgjegjen e synimet e tyre, duke lejuar që Zoti t'i shndroj, t'i përtri e t'i kthej.
Ashtu dhe e penesës, shpjegoj ati shenjt e cila nuk bëhet vetëm, por zbashku me vëzërit e motrat brenda kishës, vetëm kështu me rëndësi dëshmia e krishterë për treguar ftyrën e vërtet kishës e cila nga njëherë shpërftyrohet ngriti zërin papa.
Penso in particolare alle colpe contro l'unità della Chiesa.
Mendoj sidomos për fajet kundër bashkimit të kishës, për ndarjet e korpit kishtar, të jetohen kreshmët me një bashkim kishtar më të fuqishëm e më të dukshëm, duke kapërcyer individualizmat dhe rivalitetet, është shenjë përvuajtur dhe e çmuar për ata që rrinë larg fes ose për indiferentët.
Benedikti 16 kaloi pastaj në meditimin mbi letrën e Shën Paulit apostull drejtuar Korintasve, leximi i dytë i liturgjisë së mërkurës së përhime, ku apostulli popujve u bën thirrje njeksve të Krishtit ta shfrytëzojnë tani qastin për të kthyer në rrugën e Zotit pa vonesë. Por si duhet bër kjo? Ja që tha papa.
Il ritornare a Dio con tutto il cuore.
Kthimi i ka Zoti me gjithë zemër në udhën tonë kreshmore kalon përmes kryqit. Ndjekja e gjurmëve të Krishtit në udhën e kalvarit kalon përmes dhurimit të plotë të vetvetes. Është rrugë gjatë së cilës duhet të mësojmë çdo ditë si t'i largohemi gjithnjë më shumë egoizmit e mbylljes në vetvete për t'i lënë vend Zotit që e hap dhe e shndron zemrën.
Dëgjimi i fjalës së Zotit, por edhe veprat të tipike të kreshmeve, lmosha, lutja dhe agjerimi, përmendur në Ungjillin e sotëm sipas Mateut, janë mënyra më e mirë për të përjetuar 40 ditët që na ndajnë nga Pashkët e ringjalljes, por papa ngasmohet sërish nga shprehja me gjithë zemër e thekson.
Si su sottolinea come sia la qualità e la verità.
Jezusi nënvizon si janë cilësia dhe vërtetësia e marrëdhënieve me Zotin, ato që i japin vlerë çdo gjesti fetar. Prandaj, ai e denoncon hipokrizin fetare, sjelljen vetëm për të dukur, qëndrimet që kërkojnë vetëm duartrokitje e miratim. Dishepulli i vërtet nuk i shërben vetvetes apo publikut, por Zotit të tij, me thjeshtësi e bujari. Dëshmia jonë do t'jetë shumë më domethënë se nëse nuk kërkojmë lavdi, e nëse jemi të vetëdijshëm se shpërblimi për të drejtin është vetë Zoti, bashkimi me të.
Ktheuni ka Zoti me gjithë zemër, askusht mos e bëj veshin shurdh para kësaj thirrjeje, përfundoi homelin Papa Benedikti 16, homelia e fundit e rëndësishme që ati shenjt thot në kryet kishës katolike.
Por si që shkruan të sot një editorialist i gazetës kishtar italiane Avenire, i dashur pap, mos hiq dorë nga shkrimi, vazhdo ta ushqesh fejnë tonë me fjalën tënde. Nëse nuk e bën, është si të japësh dorëheqjen nga një talent, e Ungjilli flet qartë për këtë. Dëshire një gazetari, interpretu si përvuajtur i mendimit të gjithë besimtarve katolikë.